don't miss out on this Monday. Maybe you find yourself in a marriage situation where you are struggling this morning. I want to ask you a simple question. As we kick off this morning, daybreak on this Monday morning, the 13th of June, what is the one thing that makes your marriage a happy marriage? If you have to use one sentence or one word to describe your marriage as a happy marriage, how would you describe that? What would that word be? What makes your happy or your marriage a happy marriage? See where I'm aiming at? Tackling marriages. Yeah, in the early hours of this morning. Daar is 'n ou gesegde wat sê, as armoede by die voordeur instap, hoe jy ken het. Yeah, then love walks out at the back door. So much hardship in this country. What are we to do? If you have to describe the one thing that makes your marriage a happy marriage, what would that be? But there's a flip side to that coin. If there's one thing that makes your marriage unbearable, what is that? What is that that makes your marriage unbearable? How would you describe that? And what are the biblical solutions for solving marriage problems? Can marriage problems be solved? Aan die einde van die dag is daar mense wat sê, nee, ek glo nie meer aan trou nie. Dis in elk geval net 'n stukkie papier. About a month ago, I had the privilege to speak to two couples. Just randomly two couples that's been together for, I think, 11 years. Both of them, both having kids and not married because they no longer believe in the institute of marriage. What sort of example are we setting as Christians to people in this world? What sort of an example are we setting? So let me know, what is the one thing that makes your marriage a happy marriage? A happy marriage? Or what is the one thing that makes your marriage unbearable? Are you happily married? Or are you in a marriage this morning where you are struggling? Every time that the petrol price goes up, every time that consumer prices goes up, and there's less and less money to make life work on a daily basis. God has just designed women. They want to know where the next loaf of bread comes from. There's nothing wrong with you. It's just the way that the Lord created you. How are you doing in your marriage? How would you describe your marriage this morning? 082-657-2729. That's the WhatsApp number in studio. I don't want to know your name. I'm not here to expose you. I'm not going to mention your name. You're welcome to respond anonymously. But are you happily married this morning, or are you in a marriage that makes things unbearable? I'm going to share something with you. And sometimes the fear of sharing these stories means that one exposes yourself. Dat die mens jouself kan blootstel deur getuienisse aan die hand van jou eie lewe. En ek wil tog vanoggend iets met jou deel uit my eie lewe uit, as ek mag. As dit moontlik vir jou iets kan beteken. But most of all, for us as Christians, there is a saying that there's more divorces amongst Christians than what there is currently in people of this world. How is it? How is it that we're such a poor testimony to happily being married? How is it that we don't trust the word of God, that God cannot just solve the problems in your marriage? Not just restore it, but make it brand new. Do you believe that the Lord can do that? Do you know that God's will for man not to be alone, the answer to that, is marriage? It comes from the Garden of Eden, right there in the beginning. God created the woman. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Genesis 2, it's right there in the beginning. Man finding out that, you know, animals, yeah, they're fine for, you know, a week, a month, maybe a year. But then life becomes lonely. Once you've named them all, once you've tamed them all. And he cried out to the Lord, I'm lonely, Lord. And then God did a miraculous thing. He made woman, woe man, bone and flesh. I'm not saying anything that you don't know. But the fact remains, she was taken out of man. And for this reason, man will leave his father and your mother, sir. And your mother, sir. And be united to this wife. And they will become one flesh. God created man. And then woman to complete him. I want to say that. And then woman to complete him. In the scriptures, if I look at the scriptures, marriage is God's fix for that fact that it's not good for man to be alone. Het begin al vroeg in ons lewe, nee, wanneer ons begin uitkyk vir daai ene, that soulmate, in jou lewe. Iemand wat vanoggend sê, is nou al 52 jaar getroud, liefde bedek alles, met respek, in my huwelik. Tolerance with help from the Lord is another statement on my WhatsApp screen this morning. Tolerance. Somebody else's patience coming only from God. I asked you a simple question. How would you describe, what is the one thing that you would say makes your marriage a happy marriage? Are you happily married this morning? Iemand wat volgens sê, my man wat kalm en stil en nederig is in die moeilikste situasies en alles opdra aan ons grote God. Dankie aan hierdie pa en hierdie oupa. Eer aan ons grote God vir sy lewe. This one says, happy marriage. My spouse is for me. And me alone, one flesh, unhappy marriage, selfish, no communication, huh? No communication, no integrity, no commitment. What guarantees do you have if you're just living together? Common law, if you're just living together, what guarantees do you have? Well, we've got God's word, and I have no doubt seen in my life that God can solve any problem in marriage. Maybe you've come through a terrible weekend, screaming and shouting at the top of your voices. Skien het een uit die huis uitgestap en gesê, nou se klaar. Now I've had enough. No longer. No more. Is there a solution to this problem? Marriage is the most intimate relationship between human beings that they can experience. It's second only to the relationship with God. You see, marriage is supposed to bring out the best in us, but it brings out also the worst in most people. That's true. As people struggle, individuals struggle to live together as one flesh. Matthew 19:6, listen to what this, the word of God says. And we have to say to one another, for many people, the issues is real. The problems is real. Die swaarkry is real. Ek verstaan dit. Ek voel jou pyn. Ek hoor jou volgende. But the word of God says, if you're married, they are no longer two, but one flesh. Matthew 19:6. What therefore God has joined together, let no man separate. You know this scripture that says God hates divorce? You know, there's a scripture that God says we should die to self. That we are supposed to be one flesh. Mark 10:8. You could have said to me easily, yeah, Wayland, you're talking from the Old Testament this morning about the first marriage. What about my marriage? The one in which I'm in, which is kind of unbearable at the moment. Self Salomo het gesê, is beter om op die hoek van die huis se dak te bly as saam met 'n twisgierige vrou in een huis. One flesh. So that they are no longer two, but one flesh. What shall we do? There's specific verses in God's word that addresses both the husband and the wife. Maar aan die einde van die dag wil ek aan die hand van my eie ervaring, if you allow me, just share something and just to set the ground rules here. I've been married now for almost 30 years. My wife says 28. 28 happy years, but almost 30. Two of those wobbly in the beginning, way back when. You see, when you open the Bible and it says, in the beginning, there was chaos, darkness. And so in the beginning, when two people fall in love, the moment that you get married, it not only changes in the physical realm, but in the spiritual realm as well. And immediately you become a target for the forces of darkness to destroy what God has put together. That's on the basis and the understanding that you've asked God for your spouse. That you've asked God for this woman. That you asked God for this husband. And now, things are going wrong. Now, you are struggling this morning. And I have to ask you a simple question. How will you defy happiness in your marriage? What is happiness in your marriage? Somebody says, God must be first. Yes, that's obvious. For us as Christians, no doubt, that is obvious. Love covers all sin. Love covers a multitude of sin. Maar wanneer jy jonk is, en jeugdig is, en jy het so pas getrou, what do we do if we're struggling in our marriages? How do we solve the problems in our marriages? And I will never forget, way back when, those first 2 years, ons sê in Afrikaans, die ekkie, wou nie vrekkie. Ek is mos nou hoof van my huis. Newfound power, a new kingdom to reign in. And then you discover how God molds the marriage. And you learn the hard way. You learn the scriptural way. What the Lord says about marriage. Because God is very specific in His words. He gives specific instructions for both husbands and wives. A husband, sir, is to love his wife as Christ loved the church and gave himself for her. You might say to me this morning, Wayland, you don't have a clue what you said to me over the weekend. I want to say this to you, my friend. When I got married almost 30 years ago, the minister turned around and he said to me, Wayland, there's your mirror. Wayland, daar's jou spieël. En ek het hom baie kwaalik geneem, verlang na die tyd, because you know what mirrors does, eh? They are a reflection of yourself, a reflection of your moods, a reflection of who you are. But that is true in many cases. That is true in many cases because the Bible's instruction is for a husband to love his wife as Christ loves the church and gave himself for her. Man wat een keer gesê het, my vrou hanteer my soos 'n afgod, man. Sy sit elke dag 2 brandoffers voor my neer. Sy kan nie kook nie om haar lewe te red nie. And that's the issue in your marriage? Well, I had other issues in my marriage. And it was hard, those first 2 years. I remember a day that we both reached the end of it and couldn't carry on anymore. And we cried out to the Lord and say, whence to henceforth, Lord, where shall we go from here? And God clearly spoke into my heart and said, if you want to solve this problem, you as a man need to die to self. I still remember that so clearly. Galatians 2 and verse 20. It is no longer I that live, but Christ who now lives in me. Christ who loves the church and gave himself for her. Died to self. Christ died for his bride. Are you willing to die for your bride? Self-sacrificing love creates an atmosphere in which a wife can more easily submit to her husband, to her husband's leadership. See, when a husband is committed to demonstrating love to his wife, a wife is committed to graciously allowing her husband to lead. The marriage will work. The marriage will work. I said to the Lord at that stage, I don't know how. Lord, have you got a clue what she's saying to me? En die Here het vir my gesê, het jy idee wat jy vir haar sê? Weet jy hoe lam jy haar maak? That was so hard. That was so hard. And I said to the Lord, I don't know how to die to self. Lord, help me to die to self. It doesn't matter what she's doing anymore. Help me to die to self. I remember way back when I came back from, at that stage, taking a tour to Israel. And there was no more arguments, no more shouting, no more fighting. 9 months down the line, she came to me one Saturday morning, put her hand ever softly on my shoulder, said to me, what happened in Israel? I thought, what is she going to accuse me of? I said, no, what do you mean, what happened in Israel? And she said the following words. She said, I've been watching you now for 9 months. Can you imagine sleeping in the same bed, living in the same house with somebody who's watching you closely, your every move, your every word, and you don't even know it? Dat dink my in Jakob, wat geslaap het die nacht daar. En die leer wat verskyn het met die engele, wat op en af geklim het, the word of God says, the Lord is in this place, and I didn't even know it. Yeah, women have that ability to watch you and you're not even aware of it. And then she said the following thing to me. You're a totally changed man. A totally changed man. And I'm ever so grateful to the Lord to this day, from that day and that time on. Yes, there was disagreements. Yes, there was hard times. But we never ever was scraping the bottom of the barrel. Are you willing to lay it down? Are you willing to lay it all down to die to self this morning? Ephesians 5, if you go and read Ephesians 5, verse 21 to verse 33, Ephesians 5 and verse 19, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Always give thanks to all things in the name of our Lord Jesus Christ. When last have you thanked God for your beautiful wife? When last have you thanked God for your husband? There's a scripture. Time's catching up with me. My goodness, look how time is flying. 22 after 6. There's a scripture in 1 Peter 3. I love it. I love it. 1 Peter 3. It's 7 verses. 7 verses. And you know what? If you're struggling in your marriage, those seven verses will give you direction, will give you guidance. If you in a loveless marriage this morning, go to the Word of God. Let the Word of God be your guide and your compass and lead you and give you instruction. And I want to say to husbands this morning, if you don't treat your wife with respect, God will not even answer your prayers. You might say to me, how dare I say that? Well, I'm not thumbsucking it. It comes from the Word of God. 1 Peter 3 and verse 7. 1 Peter 3 and verse 7 says, likewise, your husbands, dwell with them in understanding, giving honor to your wife as the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered, sir. It will be hard for you. Maybe your prayers are hindered this morning. Maybe you're in a relationship where you're struggling. God can solve it. Iemand wat vanoggend sê, op die oomblik kom ons huwelik laaste, my vrou plaas haar ma en dobbel eerste. Skrikwekkend. But then again, I want to say to you that send me that WhatsApp. Submit your marriage to God. Go to your inner room, close the door, pray. And if prayer is not enough, start to fast as well. You need to come to the end of yourself. You need to come to that place where you are willing to die in Christ. Somebody else that says, my husband and I don't have a marriage and a relationship anymore. I have our Lord Jesus Christ. To you, I want to say, go to 1 Peter 3. It speaks about godly women who are married to ungodly men. God's word giving you clear instruction on what to do and how you can win your husband for the kingdom of God. You know what? Without even saying a single word. Without saying a single word. And so, Lord Jesus, we submit marriages to you this morning. Lord, you are the creator of marriages. And Lord, there's so much brokenness, so much hardship. Hulle wat laas nag in staatsie langs mekaar gelê het, stoksluit praat nie eens met mekaar nie, Here. Kwaad vir mekaar. And Here, we see, we know the schemes of the evil one to destroy what you have put together, Lord. The covenant that we have made with you. And we apologize, Lord, that our marriage statistics look like the same as the world. I ask you in Jesus' name, Lord, to restore marriages this morning. I ask you in Jesus' name to help husbands to die to self. I ask you in Jesus' name to help wives to die to self. To open the communication lines, Lord, to speak openly to one another in a godly way, to address the issue at hand, to play the ball and not the man. Lord, I ask you for him or her who have decided no more in this marriage, to realize that marriage is not negotiable, Lord. If the lamp is blown, to replace the lamp, not to sell the house. Ons vra van U, Here, in hierdie môre ingryping in ons land en in ons huwelike. In die naam van Jesus bid ons dit. En ek glo dat U dit in hierdie môre doen. I know, Lord, I know my God is a faithful and a true God who can restore marriages, who can restore broken relationships and broken ties this morning. And it starts with me. It starts with denying myself and a dying to self. And a saying, here I am, Lord. Here, werk met die olie wat in die kruik is. Werk nog met wat oor is, Here. And bring restoration to our marriage. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Ek sien hoe jy kyk na my. No. nog 'n paar sinne om te ruil met jou vriend aan jou sy. Wonder wat jy sê van my.
Ons en myself by name is huweliksaktiviste, want God homself is 'n huweliksaktivis. Die huwelik kom van God af. Die huwelik is nie net 'n stuk papier wat ingestel word of deur 'n predikant vir jou gegee word en dan gaan jy, daar's dinge wat gebeur in die geestelike realme wanneer jy dit op God se manier doen. En daarom met dit in gedagte wil ek jou nooi om saam met ons na die skrifte te kom kyk, na wat die woord van die Here sê oor die huwelik. Ek weet nie waar jy jou in jou huwelike bevind en hoe dit met jou gaan in jou huwelik nie. Ons gaan jou nou 'n vraag vra omtrent dit en ek hoop dat jy sal reageer. Dis nie 'n moeilike vraag nie, dis 'n baie eenvoudige vraag, maar dat jy saam met ons sal kyk na die woord van die Here. En dat ons die woord van die Here as ons morele kompas sal vat. Ons as gelowiges. Daar word gesê dat gelowiges se egskeidingssyfer lyk net soos die van die wêreld. En dan vra ek myself, maar is ons dan nie soos die wêreld? Het ons waarlik die Here Jesus Christus in ons lewe aangeneem? Stel ons hom eerste in alles wat ons doen. Vertrou ons hom met een van die belangrikste geskenke wat God ons gegee het, en dit is ons huwelik. Daarom wil ek jou vanoggend vra om, as jy op 'n plek is waar jy bevoorreg is, waar dit goed gaan met jou en jou huwelik, en weet jy wat, daar is baie radiokansel luisteraars met wie dit goed gaan in hulle huwelike, en jy luister vanmôre, dan wil ek vir jou vra, bid saam met ons, staan saam met ons, wees 'n wagter op die mure en laat ons uitroep dat die Gees van God mense aan die hart sal gryp in hierdie dag, tot besinning sal bring en tot insig sal bring oor waaroor die huwelik gaan en hoe belangrik 'n instelling die huwelik is, deur God daar ingestel. So baie mense wat op 'n wêreldse manier sommer net saam bly. In my leeftyd met iemand te doen gehad, wat gehoor het, dat hy die moontlikheid van kanker het, en toe angstig en paniekerig beginne, vraat my as daar nie mense wat vir hom kan bid nie, want die lewe is kosbaar, lewe op sigself is 'n geskenk van die Here af. En ek onthou 'n oomblik toe ek saam met hierdie persoon gebid het, en toe ons klaar gebid het, toe sê vir my, ja, ek ken al hierdie goed en ek weet het, ek het dit al gedoen. Maar die waarheid van die saak was, dat hierdie persoon saam gebly het, of saam bly met 'n ander vrou. Met 'n vrou wat nie sy eie vrou is nie, en dinge op sy manier doen. En dan kom 'n mens op 'n plek waar jy sê, ja, ek weet al hierdie dinge. Iemand het eendag gesê, ons weet net genoeg om ons verdoem tot 'n ewigheid weg van God af. Maar doen ons wat die woord van die Here sê. Die eenvoudige vraag wat ek jou vanoggend wil vra, is dood eenvoudig dit. Op 'n skaal van 1 tot 10, waar 10 die gelukkigste is en 1 die ongelukkigste is. Op 'n skaal van 1 tot 10. Hoe sal jy 'n nommer aan jou huwelik toeken? Sal jy sê jy is uitermate gelukkig? Sal jy sê 8, 9, 10, baie gelukkig? God is goed vir my, dit gaan goed tussen my en my lewensmaat. Of sou jy sê, nee, dit gaan nie so goed nie. Dit gaan werklik waar nie goed met my nie. Jy's as gevolg ook van die ekonomie swaar kry, omstandighede, familie, skoonfamilie, kinders, werkloosheid, wat het ook al mag wees, daar's 'n legio dinge. Maar hoe sal jy jouself beskryf? Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe sal jy sê, waar bevind jy jou huwelik? 082-657-2729. 082-657-2729. Al wat ek vir jou vra, is om vir my 'n nommertjie in te tik en te sê, op 'n skaal van 1 tot 10, waar dink jy, bevind jy jouself? Adrian, ek sien vir jou. Hy sê, ek is so diep dankbaar. 10 uit 10, volle 10 uit 10. Ek is vir die Here dankbaar, dit gaan goed in my huwelik. Adrian, dan wil ek vir jou vra, kom bid saam met my. Staan saam met my vanoggend wanneer ons 'n paar gedagtes oor die huwelik deel en oor huwelike wat hou. Huwelike wat hou en wat sê die woord van die Here omtrent huwelike en is daar oplossings vir die probleme wat ons in ons huwelike het? Interessant woord vir vandag, praat ook daaroor. Ons gaan 'n bietjie later vanoggend daaroor gesels oor wat woord vir vandag dan ook sê. Maar op 'n skaal van 1 tot 10, how would you rate yourself? Are you happily married? Which the number, of course, is 10. Or are you unhappily married? Huwelik, huwelik bly, huwelik nie meer wees nie. Wat sê jy? Sy tik onbeskaamd haar naam, Dion en Zella. Sy sê, ons is 10 uit 10. Ek dank die Here daarvoor. So baie mense wat sê, 10 uit 10. En dan is daar iemand wat sê, adultery, egbreek wat plaasgevind het in my huwelik, 0. Nie nie 1 nie, 0. Ek is ongelukkig, ek is seer, ek is stikkend voor die aangesig van die Here. En dit is ook waar in hierdie dag en tyd. En my hart gaan so uit na jou. Oor dit wat gebeur het. Ek glo, toe julle die eerste keer mekaar in die oë gekyk het, vir mekaar ring gegee het, was dit nie die bedoeling dat het so sou uitdraai nie. Nog iemand wat sê, in my huwelik, 3, op 'n skaal van 1 tot 10, waar 10 die gelukkigste is, en 1 of 0 ongelukkig is, bevind ek my op 3. Wat sê die woord van die Here? Iemand wat volgens sê, my wife is filing for divorce. It's a nightmare. It's an absolute nightmare that I find myself in. And choosing self over family and commitment, sê hierdie persoon. Kan jy sien daar's 'n realiteit van mense wat swaar kry, volgens wie se huwelike stikkend is op hierdie koue Dinsdagmôre. En sê Here, hoe maak ek sin hiervan? Is daar oplossings vir my probleme? Wat moet ek doen? Kan die Here my huwelik red? Here, as U die gewer is dan van die huwelik. En ek praat nie van saambly nie. Ek praat nie van dit op 'n wêreldse manier doen nie. Ek praat van om dit tot op God se manier te doen. Wat sê die woord van die Here? Iemand wat 'n verskriklike WhatsApp hier vir my stuur en sê ek en my man amper 37 jaar uit by mekaar en toe vind ek uit dat hy 'n verhouding het met ons huishoudster al byna 8 jaar. Ek is stikkend. Op skaal van 1 tot 10, absoluut 0. Wat is besig om te gebeur? Wat is besig om in hierdie land te ontvou en uit te speel? Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal, 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesieë hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Liefde is lankmoedig. Liefde is vriendelik. Liefde is nie jaloers nie. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblaase nie. Liefde handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Liefde, ware liefde, word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Liefde, ware liefde, goddelike liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Ware liefde, goddelike liefde, dit wat in my en jou moet lewe, bedek alles. Glo alles. Hoop alles. Verdra alles. O Heere, praat met ons harte in hierdie môre. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, tale, hulle sal ophou of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, 'n vrou is, 'n groot mens is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël, 'n raaisel. Maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, en die grootste hiervan, is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Ek het volgend vir jou gelees uit 1 Korintiërs 13 uit. Oor ware liefde, en ongeag waar jy jou bevind, op 'n skaal van 1 tot 10, of jy op 3 is, of jy op 0 is, of jy op 1 is, of jy op 10 is, of jy op 7 is. Jy sien, liefde begin in my en in jou hart. Dit wat ons so begeer om te sien, in ons huwelike, in ons verhoudinge, moet in ons harte begin. 'N goddelike liefde, 'n liefde waarvan die Bybel praat, wat lankmoedig is en vriendelik is en nie jaloers is nie, nie groot praat nie, nie opgeblaas en nie eie belang soek nie, nie verbitter nie, nie jaloers nie. Niks wat ek vir jou vanoggend sê, is vreemd vir jou ore nie. Jy het dit al gehoor, ons bly in 'n land waarin daar 33,000 preke elke Sondag gepreek word. Ons bly in 'n land waar met die laaste sensusopname, maar interessant genoeg het iemand 'n baie interessante stelling gemaak, maar toe word daar gesê 80% van mense is gelowiges in hierdie land, Christene. En tog, as ons kyk na die waarheid van dit wat ons om ons aangaan, die stikkendheid, die gebrokenheid, die egbreek, die verskeerdheid, die gegil, skree, geraas, dan sal ons nie sê dat ons gelowiges is nie. En toe sê iemand, ja, maar op daai sensuspapier was dit of jy is hierdie geloof, of daardie geloof, of daardie geloof, en dan of jy is 'n Christen, en of jy is 'n totaal en alle heiden. Dan tik ek maar die Christen boksie, daar is dan nou niks anders dan nie. As jy vanoggend die antwoorde soek op jou probleme, dan wil ek vir jou sê, gaan na die woord van God toe. Vir bykans 6000 jaar beskerm God sy eie woord. Die Here het jare terug vir my gesê hier by Radio Kansel, ek het nie jou opinie nodig nie, Wynand. Ek het nodig dat jy my woord deel. Ek het nodig dat jy moet mense praat oor wat my woord sê. Wat sê die woord van die Here Jesus dan? Hy sê as ons in die huwelik, uit die huwelik is, dit maak nie saak nie, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heilig en geliefdes, met 'n innerlike ontferming, 'n goedertierenheid, 'n nederigheid, 'n sagmoedigheid en 'n lankmoedigheid. Ek preek nie vir jou nie. Ek lees hierdie woorde en dan sê ek, Here, verander my hart. Heilige Gees, kom in en kom verander my hart, want daar is altyd skaafwerk aan my geesmens te doen. Dit wat ons so begeer om te sien in hierdie lewe, dit wat ons so vir God oorsmeek vir ons huwelike, moet in ons eie harte begin. Die woord sê, Christus is alles en in almal. Christus is in jou. Ek neem aan dit is gelowiges wat luister na hierdie radiostasie. Miskien het die Here toevallig jou vanoggend gekry in jou gebrokenheid en jou stikkendheid om te luister na hierdie uitsending. Maar dan sê die Here, is jy bereid om te sterf van die eie ek? Is jy bereid om jou alles te gee? Vir 'n herstel, vir 'n oprigting, vir 'n nuwe mens in Christus. Vir innerlike ontferming, vir goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Kolossense 3 vers 10 sê, ek wil jou vat na vers 13 toe, verdra mekaar, vergewe mekaar. Jy sien, het begin met verdraagsaamheid, en het begin met vergifnis. Baie keer is die wonde in ons huwelik so diep verwond en diep versny, dat daar nie vergifnis is nie, of ons dink, dis nie moontlik nie. Ek kan jou nie voor my oë verdra nie. En tog was daar 'n dag wat ons verlief na mekaar in die oë gekyk het en gesê het, till death do us part, totdat die Here ons kom haal. Weet jy hoeveel mense breek daardie belofte voor God? Weet jy hoeveel mense draai hulle rug op daardie belofte voor God? Soos Christus julle vergeef het, moet julle ook doen. Dit maak nie meer saak wat hy of sy doen nie. Van hierdie dag af, Here, gaan ek my beklee bo dit alles met die band van liefde. Here Jesus Christus, kom verander my. Kom werk U in my hart. Ons het gister ook daaroor gepraat met mans, veral mans, wat so 'n enorme verantwoordelikheid het om hulle gesinne voor die aangesig van God lief te hê, om vir jou kinders te wys iets van 'n hemelse pa, en om jou vrou nader aan God te trek as aan jouself. En dan wanneer jy aan die vleeslike toegee en buiteegtelike verhoudings het, en jy ophou met pornografie en al hierdie dinge van hierdie wêreld, wat sal van ons siele word? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het en homself daarvoor gegee het. Christus het gesterf vir sy bruid. Is jy bereid om jou lewe op die altaar neer te lê vir jou bruid? Ja, maar sy lyk nie meer soos die dag toe ek haar getrou het nie. Ek wil jou verseker, meneer, jy lyk ook nie meer dieselfde nie. Tyd is ons nie genadig nie. Iemand het gesê, as jy 'n buiteegtelike verhouding met jou sekretaresse aanknoop, skei jou vrou en jy trou jou sekretaresse, dan skep jy weer 'n pos, nog 'n sekretariële pos. Dit hou net nie op nie. Dis 'n vasgevangenheid in hierdie wêreld, in vleeslike dinge. Die woord van die Here sê ons moet heilig lewe, gereinig met die waterbad deur die woord. Mans behoort hulle eie vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Hoor jy wat sê die woord van die Here vir jou, koning, priester en profeet? Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed het en hy koester het. Net so ook die Here die gemeente. Ons is lede van hierdie liggaam. Waar staan jy in getrouheid? In dit wat die woord van die Here sê, oor hoe ons moet lewe, hoe ons moet wees, wat is 'n goddelike man? En ja, ek het volgend met die manne uit te wei. Daar staan in 1 Timoteus 3, is daar 'n uiteensetting van hoe 'n goddelike man lyk. Iemand sê nou dag vir my, ek weet nie waar ons 'n man vir my dogter gaan kry nie, daar is nie meer goddelike mans nie. Ek wil jou verseker, die profeet wat een keer uitgeroep het, gesê, dis net ek wat oor is, en die Here het gesê, nee, ontspan, daar is 7000 van jou soort, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Ek wil jou verseker, daar is baie goddelike jong manne, pragtige jong manne, karaktervasse jong manne, soos wat 1 Timoteus 3 sê, onberispelik, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Hulle is nie drinkers nie, hulle is nie vegters nie. Hulle is nie vuil gewinsoekers nie. Mense wie se koppe om geld draai nie. Maar vriendelik, nie strydlustig nie, nie geldgierig nie. Goddelike mans, een wat sy eie huis goed regeer en sy eie kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Die woord van die Here sê, maar as iemand nie weet hoe om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God kan sorg? Onlangs met iemand gepraat, wat met soveel trotsheid vir my vertel het, dat hy eers 'n diaken was in sy kerk, en toe 'n ouderling geword het. En daarna het die gesprek suid gegaan, en het hy gepraat van die hypocrites, en hulle in die kerk, en elke tweede woord en derde woord is 'n gekruide woord, en was het duidelik aan die vrug van die boom, dat die hart van hierdie man nog nie waarlik by die Here Jesus Christus uitgekom het nie, nog nie gesterf het aan die eie ek nie. Ek wil vir vrouens vanoggend sê, en ons het gister ook daaroor gepraat, as dit vanoggend met jou woes gaan, in jou huwelik, dat jy God sal vertrou, dat jy dit aan die Here sal oorgee. Ek wil vir man sê, as dit met jou ongelukkig gaan, in jou huwelik, hoe hanteer jy jou vrou? Bid jy nie dalk teen 'n koper hemel vas, juis omdat jy haar nie respekteer en haar nie ag nie. Die woord van die Here sê in 1 Petrus 3 vers 7, manne, julle moet verstandig met julle vrouens saamlewe. Die vroulike geslag, die swakkere, eerbewys, hulle is mede-erfgename, nie jou vloerlap nie. Nie die een wat veronderstel is om net jou wasgoed te was of jou kos op die tafel te sit nie. Maar jou sielsgenoot, 'n mede-erfgenaam van die genade wat daar is in die lewe. En dan staan daar, sodat jou gebede nie verander mag word nie. Vir die vrouens wil ek sê, net so moet julle vrouens aan julle eie mans onderdanig wees. Ek weet van 'n vrou in Port Elizabeth, wat 27 jaar vir haar man gebid het, so ongered soos 'n baksteen. Ongered soos 'n baksteen. 27 jaar, blood, sweat and tears. En toe het hy tot bekering gekom. En wat 'n vreugde. Wat 'n ommeswaai in hierdie huwelik. Maar sy het volhard. Sy het volhard vir 27 jaar. Ons is 'n geslag wat op en af stap voor die mikrogolf oond, want hy maak nie vinnig genoeg nie. En ons wil hê alles moet nou en gister gebeur. Vertrou ons die Here ook vir die herstel van ons huwelike. Vroue, net so moet jy aan jou eie man onderdanig wees, as daar sommige is wat aan die woord ongehoorsaam is, hulle deur die wandel van die vrou sonder woorde gewin kan word. Jy hoef nie jou onbekeerde man te Bible bash nie. Deur jou wandel Christus in jou, die liefde van Korintiërs 1:13 in jou, kan jy hom wen. Deur nie terug te beklei, gal te braak, verbitter te wees, wanneer hy jou aanval nie. Dis 'n feit dat 'n mens nie met liefde kan terugbeklei nie. Hy sê, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou, jou versierlikheid moet nie uiterlik wees nie, het moet nie haarvlegtery en die omhang van goud en die aantrek van klere wees nie, maar hoor wat sê die woord van die Here, die verborge mens van die hart, 'n onverganklike versiering, 'n sagmoedige en 'n stille gees, wat kosbaar is voor God. Ek is deur die hele Bybel, en dit is die enigste plek, waar die Here sê, 'n vrou se gees, 'n sagmoedige en 'n stille gees, is kosbaar voor die aangesig van die Here. Kosbaar. Iemand sê, hy kort en kragtig, 36 jaar getroud, 25 jaar gebid van my man, 11 jaar het ek nou 'n huwelik, 'n gelukkige huwelik. Jy sien wonderwerke gebeur. Hier is die WhatsApp voor my, as die Here dit vir hierdie persoon doen, hoekom nie ook vir jou nie. 'N sagmoedige en 'n stille gees. En dan, soos Sarah gehoorsaam was en hom Abraham en hom Heer genoem het. Te veel manne wat hulle vrouens wil forceer om hom Heer te noem. maar jy is dit nie waardig nie, want jy respekteer en jy ag haar nie. Ek het volgend met jou die woord van die Here gedeel. Ek het volgend die voorreg gehad om met jou iets baie, baie spesiaal te kon deel. Dit wat die Here sê oor die huwelik. Meneer, my liewe broer in Christus, koning, priester en profeet, jy wat vanoggend luister, wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, ek het aan die begin vir jou gekies en vir jou geneem as my vrou, en ek bevestig vandag dat ek glo en bely dat jy deur die Here aan my gegee is, wanneer laas jy het vir haar gesê? Wanneer laas jy vir haar gesê, ek wil vir jou baie dankie sê vir die jare wat ons reeds getroud is, Jy was en jy is 'n ster, onmisbaar in my lewe, sonder jou kan ek nie. By hernuwing vandag kies ek jou en neem ek jou weer as my vrou, my lewensmaat. Jy is die beste. Ek vra om verskoning, nederig om verskoning, vir waar ek jou baie keer in die steek gelaat het, baie keer seer gemaak het. Is nooit my doelbewuste intensie nie, wanneer laas jy het vir haar gesê. Ek beloof opnuut dat ek jou lief het, wanneer laas jy vir jou vrou gesê, ek het jou lief. Haar in jou hande geneem, in jou arms geneem, gesê, ek sal jou altyd beskerm, ek sal altyd vir jou versorg, ek sal jou altyd koester, primêr, op jou behoeftes fokus. Ek kies opnuut om jou belange, jou begeertes, bo myne te plaas. Is jy bereid om het vir haar te sê? Ek onderneem om opnuut jou nooit te verlaat nie. Om nooit by enige ander vrou toenadering te soek nie. Here vergewe vir my as ek het in my hart gedoen het, op welke manier, deur pornografie, deur my oë wat gedwaal het, hoe het om Job gesê, Job 31, ek het 'n verbond met my oë gesluit. Kan jy vir jou vrou sê, jy is my enigste fokus, my enigste liefde, Here vergewe my, help my om dit te wees. My onderneming is vanoggend ook, dat ek as hoof van ons huis, hoof van ons gesin, doelbewus na die beste van my vermoëns, my hart na die Here sal draai, dat hy my sal lei, sodat ek ons huisgesin, as 'n goddelike huisgesin, kan bestuur, voor die aangesig van die Here. Wanneer laas jy vir gesê, ek verklaar vandag, dat ek saam met jou wil oud word, die mooiste en die beste van die lewe saam met jou wil geniet. Is jy bereid om vir te sê, ek het jou baie lief, Ek sal hierdie verbond nakom en gestand doen, tot die dood ons skei. In Jesus se naam, bid ons hierdie dinge. Vader, U sien wat aangaan in ons huwelike. Ons dra volgende elke huwelik op. Here, en dankie vir elke broer en suster, elke gelowige wat vanoggend gesê het, dankie Here, goddelike genade, dit gaan goed in my huwelik. Dankie vir hulle wat saam bid vir gebroke en stikkende huwelike in Suid-Afrika. Here, U is by magte om herstel te bring. Here, gee ons 'n vaste gees, 'n boldness, om aan te hou bid vir ongelowige lewensmaats. Here, om U te vertrou, vir die ommeswaai. Ons kan hulle nie red nie, Here, net U kan.